Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα και όπως σας είπαμε στην παρέα μας σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια νεαρή κοπέλα από την Ελλάδα, την Βασιλική Βουτζαλή. Καλησπέρα Βασιλική.
Καλησπέρα σας.
Βασιλική, πόσο χρονών είσαι, ξεκινήσουμε από τα απλά.
Είμαι 34 ετών.
Μάλιστα, 34. Φαίνεσαι πολύ μικρότερη, οφείλω να ομολογήσω.
Ευχαριστώ.
Γιατί σε βλέπω τώρα εδώ μπροστά στο στούντιο. Αγαπάς πολύ την ποδηλασία. Από ποια ηλικία και πότε ξεκίνησες?
Ξεκίνησα στα 28 μου.
Α, όχι πολύ νωρίς.
Όχι. Είχα αφήσει το ποδήλατο από τα παιδικά χρόνια που όλοι κάναμε ποδήλατο, γιατί το θεωρούσα βαρετό να κάνω γύρω-γύρω στο τετράγωνο. Mm-hmm. Και δεν είχα ξανασχοληθεί με την ποδηλασία, ούτε γνώριζα ότι είναι άθλημα και όχι παιδικό παιχνίδι όπως ξέραμε ως τότε.
Και τι σε έκανε στα 28 να αλλάξεις γνώμη και να το δεις διαφορετικά?
Ένας φίλος μου περιέγραψε τις αστικές ποδηλατόβολτες, όπου μαζεύονταν πολλοί άνθρωποι με σκοπό να κάνουν μια βόλτα, να αφήσουν το άγχος της καθημερινότητας και να προχωρήσουν, να κάνουν κάτι διαφορετικό mm-hmm. στη ζωή τους και να κάνουν μια βόλτα μέσα στην πόλη.
Στην Αθήνα ζεις?
Ναι, μέσα στην Αθήνα. Ξεκίνησα λοιπόν από αυτές τις βόλτες που το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον mm-hmm. Και μετά πλέον έγινε μέρος της καθημερινότητάς μου. Θεωρούσα πολύ πιο όμορφο να πάω στη δουλειά με το ποδήλατο από το να χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο ή τα μέσα μεταφοράς. Οπότε το
παρόλο περνάει... στις δυσκολίες που έχει αυτό το εγχείρημα στην Αθήνα, διότι δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι στους περισσότερους δρόμους.
Ακριβώς, δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αλλά μπορείς να κινήσεις σαν ένα κανονικό όχημα. Mm-hmm.
Και το έβαλε στην καθημερινότητά σου, έτσι?
Ναι, και μετά πήρα ένα αγωνιστικό ποδήλατο, τη λεγόμενη κούρσα. Οπότε ξεκίνησα να κάνω μεγαλύτερες αποστάσεις, 200 χιλιόμετρων, 300, mm-hmm. 400, 600, είναι τα λεγόμενα οντά μπριβέ. Όταν έφτασα και έκανα και 600 χιλιόμετρα από το Αθήνα, Λάρισα Αθήνα, ένας φίλος μου είπε, πάρα πολύ χαρούμενος, ότι δήλωσε συμμετοχή στο Λονδίνο Ενδιβούργο Λονδίνο, το λεγόμενο LEL, 1420 χιλιόμετρα. Όταν το άκουσα του είπα, θέλω και εγώ να το κάνω. Μου λέει, δεν έχεις πάνω να δηλώσεις. Δήλωσα συμμετοχή. Εγγυήθηκε ο Στέφεν Στράιτς, ο οποίος είναι Γερμανός και μένει μόνιμα στην Ελλάδα. Γιατί εγώ...
Είναι επίσης ποδηλάτης.
Ναι, και αγαπά την ποδηλασία και την Ελλάδα. Mm-hmm.
Ο Στίβεν βεβαίως ήρθε και αυτό στην Αυστραλία,
ναι,
για το Indian Pacific Wheel Race. Mm-hmm. Αλλά θα φτάσουμε εκεί αμέσως μετά. Πήγε στην Αγγλία.
Ναι, πήγα στην Αγγλία. Τερμάτισα σε αρκετά καλό χρόνο, 89 ώρες τα 1420 χιλιόμετρα.
Μάλιστα.
Οπότε ξεκίνησε και μετά ο επόμενος μου στόχος ήταν βλέποντας το Transcontinental Race, όπου διοργανωτής είναι ο Mike Hall, ο οποίος είναι ο λόγος που σταμάτησε ο τωρινός αγώνας, ο άδικος χαμός του. Και πήγα στο Transcontinental Race, διένυσα την απόσταση Λονδίνο-Κωνσταντινούπολη, 3420 χιλιόμετρα, σε 13 μέρες και 18 ώρες νομίζω και 20 λεπτά. Νομίζω. Έκτοτε δεν είχα κάνει μακρινές αποστάσεις. Ξεκίνησα με την αγωνιστική ποδηλασία. Πέρυσι είχα την ευκαιρία και ήμουν πιλότος σε μια κοπέλα με πρόβλημα όρασης και λάβαμε μέρος στην Παρολυμπιάδα.
Ήμασταν στο Ρίο. Εμπειρία. Ναι.
Ναι. Δώσαμε 4 αγωνίσματα. 2 μέσα στο ποδηλατοδρόμιο, 1 και 3 χιλιόμετρων και 2 έξω στο δρόμο, αγώνας ατομικής χρονομέτρησης και αγώνα 30 χιλιόμετρων και αντοχή 90 χιλιόμετρα. Και μετά όταν ολοκληρώθηκε και γύρισα πίσω στην Ελλάδα τέλος Σεπτεμβρίου, ήταν ο Κρίστοφερ Ρος Μπένετ, ένας Νεοζηλανδός ο οποίος εργάζεται για τη Τράπεζα του Κόσμου. Τον είχα γνωρίσει στο Transcontinental Race το 2014 και ήταν η αιτία να κάνω το Indian Pacific Race, που μου είπε ότι γίνεται αυτή η διοργάνωση, ότι θα είναι οι καλύτεροι endurance αθλητές από όλο τον κόσμο.
Αντοχής, ναι.
Από όλο τον κόσμο και ότι θα ήθελε να είμαι σε αυτή τη λίστα.
Για να δώσουμε μία εικόνα στους ακροατές μας, ο αγώνας αυτός διασχίζει οριζοντίως όλη την Αυστραλία.
Μάλιστα.
Σχεδόν κόστα-κόστα θα λέγαμε, από την Δυτική Αυστραλία και το Fremantle, στη Νότιο Αυστραλία, στη Βικτόρια, επάνω στην περιοχή πρωτευούσης και μετά τερματισμό στη Νέα Νότια Ουαλία και το Σίδνεϊ. Ένας αγώνας ο οποίος πόσα χιλιόμετρα είναι,
είναι
συνολικά?
Είναι 5.471 χιλιόμετρα. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι διασχίζει πολλές περιοχές με διαφορετικές και κλιματολογικές συνθήκες, αλλά γενικά και...
περιβάλλον.
Ναι, περάσαμε από έρημο που δεν είχαμε για περίπου 200 χιλιόμετρα, δεν συναντούσαμε τίποτα. Ήτανε μόνο έρημος, εμείς και το ποδήλατό μας. Και είχε και το κομμάτι 120 χιλιόμετρα απόλυτη ευθεία, που είναι νομίζω το μεγαλύτερο του κόσμου.
Αυτό πρέπει να ήταν και το πιο βαρετό κομμάτι της διαδρομής που διένυσες.
Ναι, ήταν από τα πιο βαρετά κομμάτια της διαδρομής. Μια απόλυτη ευθεία μέσα στην έρημο που δεν είχες τίποτα να δεις. Το μόνο που είχες ήταν να μιλήσεις με τον εαυτό σου, να ακούσεις μουσική, να απασχοληθείς κάνοντας, γυρίζοντας το πετάλι ώστε να φτάσεις στην άλλη άκρη.
Πραγματικά φαντάζει άθλος το να κάνει κάποιος πάνω σε ποδήλατο τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα. Εδώ πολλοί στην Αυστραλία δεν κάνουν αυτές τις διαδρομές με αυτοκίνητο, οφείλω να σου ομολογήσω. Ή ακόμα και με αεροπλάνο δεν έχουν κάνει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι εσύ έβλεπες μέτρο-μέτρο αυτή τη διαδρομή, γιατί είσαι και πιο κοντά στη φύση όταν
Ακριβώς.
οδηγείς ποδήλατο.
Είσαι πιο κοντά στη φύση. Μπορείς να δεις όχι μόνο τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά ακόμα και τη βλάστηση που υπάρχει σε κάθε σημείο, τα λουλούδια, τα φυτά που υπάρχουν σε κάθε περιοχή ή ακόμα και τη μυρωδιά που χαρακτηρίζει κάθε περιοχή. Γιατί κάθε σημείο έχει διαφορετική μυρωδιά.
Και πώς θα έλεγες ότι σου φάνηκε η Αυστραλία σαν τόπος, σαν εμπειρία?
Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Όσο είδα, λυπήθηκα που η περιπέτειά μας έπρεπε να τελειώσει στο Apollo Bay στο 3.690 χιλιόμετρο.
Για σένα. Και, για κάποιους άλλους που είχαν προηγηθεί, ήταν περισσότερα τα χιλιόμετρα και άλλα σημεία. Και σε αυτό το σημείο ίσως θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι ο αγώνας αυτός χρειάστηκε να διακοπεί, διότι ο Michael Hall έξω από την Καμπέρα τα ξημερώματα της Παρασκευής,
ναι, και της τρίτης μέρας του αγώνα, 31 Μαρτίου,
έχασε τη ζωή του ξημερώματα όταν ενεπλάκησε τροχαίο με αυτοκίνητο. Ο Μάικλ εξέπνεσε επί τόπου και οι διοργανωτές αποφάσισαν ότι στη μνήμη του θα πρέπει να διακοπεί ο αγώνας.
Ακριβώς. Υπάρχουν όμως άτομα, παρότι διακόπη ο αγώνας, τα tracker μας συνεχίζαν και λειτουργούν ως ότου βρεθούμε σε ασφαλές σημείο. Επομένως υπάρχουν άτομα τα οποία συνεχίζουν ακόμη να κάνουν αυτή τη διαδρομή εκτός πλέον αγώνα, για να δούνε τις ομορφιές της χώρας σας, που πραγματικά είναι πανέμορφο, και να ζήσουν την περιπέτεια. Ο Στέφεν Στράιχ, για παράδειγμα, ήταν εκείνη την ημέρα βρισκόταν στις Αυστραλιανές Άλπεις, όπου δεν υπήρχε τρόπος επιστροφής και λόγος κιόλας επιστροφής, οπότε σιγά σιγά και συνεχίζει να, το δρόμο του προς το Σίδνεϊ.
Εκεί που θα κατέληγε.
Κανονικά, με χαμηλότερο ρυθμό πλέον, απολαμβάνοντας το ταξίδι.
Άλλωστε... Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο Michael Hall είναι αγγλικής καταγωγής. Λίγες ημέρες πριν συμβεί το μοιραίο, είχε ανεβάσει μια φωτογραφία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που όλοι γνωρίζουμε, το Facebook, που έδειχνε έναν μεγάλο δρόμο, μια λεωφόρο της Αυστραλίας, την Princess Highway, επισημένοντας ότι το κομμάτι που υπάρχει για τους ποδηλάτες στα αριστερά είναι πάρα πολύ στενό και φοβόταν ότι αυτό εγκυμονεί κινδύνους.
Ναι.
Ήταν έτοιμος να παρατήσει τον αγώνα για αυτό το λόγο. Μερικές μέρες μετά οι φόβοι του αποδείχτηκαν αληθινοί και ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του ενώ έκανε κάτι που όλοι αγαπάτε πάρα πολύ για να το κάνετε. Εσύ πιστεύεις από τη διαδρομή που διένυσες μέχρι τώρα ότι όντως είναι πολύ στενές οι λωρίδες και επικίνδυνες αυτές οι διαδρομές?
Όντως είναι πολύ στενές οι λωρίδες για μας και ιδιαίτερα σε κάποια σημεία υπήρχαν χόρτα, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να βγούμε στο κανονικό δρόμο. Και σε κάποια σημεία δεν υπήρχαν καν λωρίδες για τους ποδηλάτες, οπότε έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κομμάτι του δρόμου. Όντως, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα πιο επικίνδυνο από άλλα σημεία στα οποία έχω ποδηλατήσει. Ήταν, η διαδρομή ήταν πολύ καλή, πιστεύω. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος όταν βρίσκεσαι στο δρόμο με ένα ποδήλατο, σε οποιοδήποτε σημείο και να είσαι. Το ότι συνέβη αυτό, πραγματικά θεωρώ ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Θα μπορούσε να έχει συμβεί οπουδήποτε και στον καθέναν μας. Και τουλάχιστον έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε. Συγκεκριμένα έλεγε «I do my thing».
Και για αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν κάνοντας αυτό που αγαπάνε πιο πολύ στη ζωή.
Ακριβώς, έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε και ανώδυνα στην ουσία.
Σχεδόν δεν κατάλαβε τίποτα.
Δεν κατάλαβε τίποτα. Δηλαδή, είναι λυπηρό για όλους μας ο χαμός ενός ανθρώπου, αλλά τουλάχιστον έφυγε με τον καλύτερο τρόπο. Από το να φύγει σε ένα νοσοκομείο ή μην μπορώντας να αυτοεξυπηρετηθείς.
Βεβαίως. Εσύ έχεις φόβο μέσα σου όταν παίρνεις μέρος σε τέτοιους μεγάλους αγώνες χιλιομετρικά?
Εγώ ακόμα και πριν φύγω για αυτόν τον αγώνα, αυτό που έλεγα σε όλους είναι ότι ναι, μπορεί να μην γυρίσω.
Είσαι προετοιμασμένη για όλα?
Είμαι προετοιμασμένη,
δηλαδή.
Το ήξερα. Είχα ενημερώσει ότι μπορεί να μην γυρίσω. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σκοτωθείς, να χτυπήσεις, να πάθεις κάτι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής.
Και έπαθες, η αλήθεια είναι, διότι αυτή τη στιγμή είσαι μέσα στο στούντιο με κολάρο. Θέλεις να μας πεις τι πρόβλημα υγείας αντιμετώπισες εσύ?
Δεν ήταν τραυματισμός. Απλά πολλές ώρες πάνω στο ποδήλατο, στις μπάρες, όπου δεν τις είχα συνηθίσει. Μπορεί να είχα συνηθίσει να διανύω 30-40 χιλιόμετρα με τις μπάρες της αέρο. Το να κάνεις 1400 χιλιόμετρα, 1500, γιατί τις πρώτες 3 μέρες είχα φτάσει στο 1200. Και το πρόβλημα ξεκίνησε την τέταρτη μέρα, άρχισα να το παρατηρώ. Μετά τις ατελείωτες ευθείες ήμουνα γύρω στο 1400.
Ένιωθες πόνο στον αφιένα?
Άρχισε να μου πονάει ο αφιένας. Αυτό κατάλαβα εγώ. Αυτό όμως που πραγματικά γινόταν από πριν είναι ότι εμείς δεν μπορούσαν πλέον να κρατήσουν καλά
το κεφάλι
όρθιο, οπότε το κεφάλι έβρισκε μια πιο άνετη θέση στο να είναι πιο σκυμμένο. Οπότε δεν κοίταγα πλέον μπροστά το δρόμο, αλλά σε πάρα πολλά χιλιόμετρα κοίταγα μόνο τη λευκή γραμμή στην άκρη του δρόμου και ακολουθούσα τη λευκή γραμμή για να βρω τον προορισμό μου.
Να σε ρωτήσω ποιο ήταν το αγαπημένο κομμάτι αυτής της διαδρομής που κατάφερες να διανύσεις. Τι σου άρεσε πιο πολύ?
Κάθε κομμάτι είναι διαφορετικό. Έχει να σου δώσει διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές εικόνες. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα η διαδρομή μετά το Porta Augusta και μετά ήταν πανέμορφη. Ήταν όλο δίπλα στον ωκεανό και πραγματικά ήταν τόσο όμορφο.
Έκανες όλο το Great Ocean Road και μετά το Apollo Bay συνέχισες?
Όχι, μετά το Apollo Bay αναγκαστικά έπρεπε να σταματήσουμε, γιατί μετά την Αδελαΐδα, λόγω του προβλήματος με τον Αφιένα, έπρεπε να σταματήσω. Και σταμάτησα στο χωριό Harford. Harold.
Ναι. Μάλιστα. Είναι και περίεργες οι ονομασίες των χωριών εδώ στην Αυστραλία. Πέρασε και πολλά μέρη για να τα θυμάσαι.
Έπρεπε να σταματήσω εκεί, γιατί οι τοπικές αρχές θεώρησαν πιο ασφαλές να παραμείνω σε εκείνο το σημείο και όχι να συνεχίσω, λόγω της αδυναμίας της να κινώ τον Αφιένα και της ελαστικότητας.
Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, βεβαίως ούτε κακό αμυγές καλού, δεν συνεχίστηκε, διεκόπη ο αγώνας, αλλά αυτό σου έδωσε την ευκαιρία να κάνεις μια στάση από τη Μελβούρνη και να δεις και κάποιους συγγενείς που δεν είχες γνωρίσει.
Ναι.
Ποτέ. Θέλεις να μας πεις, φεύγοντας από την Αυστραλία, τι θα κρατήσεις ως πιο δυνατή εμπειρία στο μυαλό και στην ψυχή σου?
Σίγουρα όλο το ταξίδι μέχρι εδώ ήταν η πιο δυνατή εμπειρία της ζωής μου. Η εικόνα που θα μου μείνει και θα με συνοδεύει για πάντα ήταν ανεβαίνοντας το λόφο της Αδελαΐδας, όπου ήμουν εγώ μπροστά και από πίσω ήταν τοπικοί ποδηλάτες, γύρω στους 20, οι οποίοι ήταν από πίσω μου και με συνοδεύαν μέχρι την κορυφή του βουνού, όπου έφυγαν και όλο το βουνό είχε γεμίσει από σχολεία, από μαθητές που χειροκροτούσαν φωνάζοντας «Go, go, Βασιλική» και η πυροσβεστική που έβαλε τις σιρήνες και φωνάζαν «Γεια σου» για να συνεχίσω.
Υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική Βουτζαλή, που βρήκες το χρόνο να έρθεις στο στούντιο της ραδιοφωνίας SBS και να είσαι μαζί μας. Σου ευχόμαστε πάντα υγεία και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου.
Ευχαριστώ.